што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Які прыметнік ужываем, каб назваць тое, што мае дачыненне да моладзі? Доўгі час у літаратурным маўленні пераважала лексема «маладзёжны». Якога яна паходжання і ці ад моладзі «маладзёжны»? Відавочна, што не ад моладзі. Не мае беларуская мова такога суфікса «ёжн». Прыметнікам «маладзёжны» папоўнілі нашую мову ў 30-е гады мінулага стагоддзя, жыўцом узялі яго з расійскай мовы. Пра тое, што пазычанае слова не стасуецца з назоўнікам «моладзь», ніхто тады не падумаў. Падумалі пра гэта людзі беларускай мовы ўжо лепшым часам. У 1980-е-90-е ў маўленчую пісьмовую практыкі прыйшлі нарэшце суадносныя з назоўнікам «моладзь» словы «моладзевы» і «маладзёвы». Гэтыя прыметнікі ўтварыліся паводле вельмі актыўнай у беларускай мове мадэлі. Да асновы назоўніка далучыўся тыповы суфікс. Вось жа, як ад слова «дэталь» маем прыметнік «дэталёвы», ад «хваля» «хвалевы», ад «фірма» «фірмавы» і «фірмовы», так і ад «моладзі» «моладзевы» і «маладзёвы». Абедзве формы паходжаннем ад слова «моладзь» сёння суіснуюць у маўленні на пісьме, яшчэ чакаючы паслядоўнай фіксацыі ў рознага тыпу слоўніках. Пры гэтым паступова на працягу 2000-х гадоў форма з захаваннем націску на корані пачала пераважаць над формаю суфіксальным націскам. Усё часцей чуем, гаворым, чытаем і пішам «моладзевы».
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.